Mersab siarad, nawr ar agor.
Helo a chroeso nôl i'r siop i ein podlediad ni siarad siop gyda fi Mari Beard a'r Aled Jones i fy ni'n eira. Meil Rhys Williams.
Fi'n cerdded yn yr awyr.
Oh, wow. Come on. Oh, na. Okay.
Dirid.
Na, dim yna. Di llais i dal ddim yn ôl yn iawn ers bod yn yr hot tub o fi Estyn Arwel.
Oh, yeah. Chach, gariod, os chi wedi clywed y penod yna. Wel.
Chi'n colli mas, boys. Chi'n colli mas. Wel.
Ie. Come on then, sydd wyt ti then?
Wyt ti dan liwch mawr a eira yn Aberystwyth?
Diolch byth mae wedi toddi nawr.
Ydi o.
Ydi, na gramda, Meilir, fi'n caru eira. O'n ni arfer gweddio a wneud fel dawns i gael yr eira i ddod, fi'n caru'r eira. Ond pan o'n i'n disgwyl dau ddiwrnod o lonydd o ddiwrth y plant ar ôl... Eitha intense Nadolig. A wedyn ni... O, oh, mae'n edrych o bod eira. O, dyna neis. Hang on. Nid yn unig oedd nhw ddim yn gallu mynd i meithrin ysgol. Ond, o'n i'n methu gyrru yn rhywle, o'n i. A mae rhaid ti cael nhw gyrru yn rhywle os ti'n ti byw yn Aberystwyth.
O, mae elldydd Aberystwyth yn serth.
O, wel, nes i fynd lawr yn y car, oedd parti penblwydd gyda ni dydd Sul. Dyr eira ddim yn rhy mad bryd hynny. A naethon ni lawr, a ni fel, oh god, okay, just bydd yn rili ofalus, a naethon ni gyrraedd and it was all good. Naethon ni ddod nôl, so you trio fynd lan yr all y bwys y bwys tu ni. Nes i chwarter ffa lan, naethon ni just fynd, nope, a ni just yn stuck yna, trio mynd. Oedd yn sgidio o un lle'r llall, a ni fel, okay, so you bacio nôl lawr, a wedyn ni mynd lan ffordd arall. Oedd yn scary.
Mari.
A Meilir. Bleddyn, wyso na. Oedd bleddyn yn y cefn, achos ar un pwynt, dwi'n come on, car bach! Bleddyn mynd, come on, car bach! A pan nethon ni fynd y ffordd arall, nethon ni gyrraedd, a nath bleddyn ddod allan o'r car, tapio'r car a mynd, da iawn, car bach ni.
Cute! Dwi'n cofio mam a dad yn gwerthu car cynta ni, a nes i grio, a mynd allan i ddim gweddi wrtho fo, fath o rhyw weddi dros y car lle ar gyfer i siwrnau nesaf.
I fod yn dig, nes i wneud union un peth. A oedd yna brotest mawr ar yn tŷ ni bod mam yn gwerthu fe. A dad o gael fe'n pile of junk, a ni fel, na ge dad, pile of beauty yw e.
Ti di cadw ni'n saff ar hyd y blynydde?
Ie. Yeah. Gosh, beth sy'n bod yn ni?
So beth ti di bod yn neud efo'r plant yn yr eira te?
Oh, fucking hell. Sorry, dim i'n tregu ond fregaf. Nes i drio mynd, achos hefyd oedd chain all yn gwaith, a mae'n gweithio adre.
Yeah.
So a dde fel, neu triadol yn gynnar, as if, y dwrna cyntaf ôl dolyg, oedd e'n just yna, yn ystafell sbar, o'n i'n ti'n joio amser.
Oh, gwaith caled.
I ffwrdd o, ie, gwaith caled, yw e. Wel. So, nes i drio, oedd rai fi fynd yn y mas o ti, achos oedd e'n insane. So, oedd ni gerdd ar ond yr eira tipyn bach, a wedyn ni nes i fynd yn nhw am dro lawr yr bryn i'r siop. Eithon ni heibio yr hwb sydd yn Penparca, sydd yn fel neuad gymunedol. Mae dan nhw fel bwyd am ddim tu allan, sydd basically wedi mynd off. Mae siop yn roed iddyn nhw, ti'n gallu cymryd
gwych
am ddim. I'n greit. Ond na un crate o just brandy sauce. O'n i'n meddwl, rai fyna brandy sauce.
O, bydde'n rŵr pido.
Bydde'n rŵr pido. So ges i lovely brandy sauce yn os yn y blaen, ond gyda gweddillion fy pwdyn Nadolig. O'n eis i'r siop heddi. Dim pwdyn Nadolig's in man. O'n i'n meddwl bod yna rei fel reduced trwy le. Can't find him.
Dwi wedi gweld rhai yn erin yn Aldi, y si bora yma.
Stafi ddim, faint wedi stafi, rai fi wedi ti'n meddwl, stafi ddim Aldi.
O,
ti'n
colli allan am Aldi, da.
A fi lids, a fi dawn i lids. Ond anyway, so nethon ni hynna, wedyn nes i watch a lot o Frozen, a nes i watch a lot o Deledu. Ond yn anffodus, dim patrol pawennau.
Pam?
Granda. Mae, off iPlayer, maen nhw wedi cymryd patrol pawennau, a.k.a. Gwylau Gŵn, a.k.a. Paw Patrol, sydd yn y Gymraeg. A mae'n devastating, achos dyna'r unig beth mae'r ddau blentyn yn really mwynhau gwylio.
Yeah.
Mae'n ystyn dawel i wylio. Gone. Heb dim notice. Apparently, mae Paramount sy'n berchen nhw
yn
codi crocbris am y licence. Right. So maen nhw jyst ddim wedi gallu adnewyddu, ond nes i fynd ar grŵp Babi a Mam.
Yeah.
Neu falle Rhwydwaith Menywod Cymru o dda ar Facebook. Love it. A apparently mae fe'n dod nôl yn y Gwanwyn.
Okay.
A fi fel, how does that help me now, S4C?
Yn ganol yr eira.
Mae'n tywe. O'n i ar fi'n dechrau petition change.org. Dechrau fe nôl. Achos, come on nawr.
Desperate times.
Oh, desperate. Frickin' times. A wedyn ni, Meilir, ar ben popeth, mae'r security gart ar weilod y grisiau di torri.
Oh, no.
Di dod off a wal. Di dod off a wal. So, fi yn cadw daifio i trio stopio gwion rhag mynd lan y grisiau sydd yn meddwl bod yn hilarious.
Wrth gwrs. Hwna di'r game newydd, mae'n siŵr o'n ie.
Oh, ie, ie, ie. Dyna be ni'n gwneud cyn i fi ddod i wal. Ti'n gwneud ni'n gwneud DIY. Fi di roi fel, achos mae'n ma twll yn y wal ble mae'n wedi tynnu fe mas.
Well,
dim fel yn fai, mae'n just di bod yn, anyway. So, fi di roi dau ddarn o bren ar y wal, a wedyn byddai'n y ta... Oh, poi.
Go on, Mari.
Oh, she's handy.
Go on, Charlie Dimmock.
That's garddi o'm hi'n neud.
Ie, ti'n gwybod dal mae DIY yn di. Mae'n dda fo'i dwylo. Ond di ddim yn dda fo bras.
Oh dear, God.
Ti'n cael rhaid i'r home friend o'n enda. Oh,
Charlie Dimmocks, ie, fi'n gwybod.
Home friend at changing rooms for Carol Smiley.
Alan Titchmarsh.
Yeah.
Smiley, Smiley. O'n i cari. Ti'n cofio'r... oh, we're going off on one nawr.
Go on.
Ti'n cofio'r changing rooms na? Ti'n gweld y clip o'r changing rooms pan oedden nhw wedi gwneud floating shelves gyda...
Efo'r tebotiau.
Gyda tebotiau sydd fel yn heirlooms i'r fenyma.
Antiques a collector's items.
Yeah, a maen nhw'n dod nôl yn y bore a mae'r shelf ar y llawr. A maen nhw'n smasho. A mae fe'n awful a mae fe'n mor ddoniol.
Linda, rhywbeth oedden nhw hi'n de?
Yeah, yr blond.
Blond, yr designer blond. Yeah. Ac oedd hi just yn mortified. A'r ffrind oedd yn neud y tŷ efo'n just fydda... Oh, this is awful. Oh, this is so bad. A pawb yn crio. I'm so sorry. I don't know how it happened. It must have fallen in the night. It's our fault.
Pan bod na'n ffucking floating shelf, oedd y rhaglen na, oedd yr designs yn unhinged.
Ti'n gofio, oedd hynna pan oedd lilac a lime green yn ffasiwn? Oh, bob ddim yn lilac a lime green.
Ond oedd fel lace ar wal.
Oedd
yn reswm yn y bedroom.
What
lace
I've done? I've got this, I found this doily. And what I'm gonna do, I've got a bit of MDF here. I'm gonna spray it with some paint to create this wonderful effect that's like a wallpaper, really.
Oh, is he really the American cymeriad yna fyna?
Oh, she's jai o'na. Oh, o'n i wrth fy modd y gwyliau.
Golden age o reality television oedd yna.
Oedd. 90s, noughties.
Yeah. Anyway. So, yeah, nes i gerdded y plant lawr heddi yn i fel, yeah, see ya!
Hwylti!
See you later. Hwylti!
Oh.
Drian, ond wedyn ni, is i ddod adre, teimlo chwythig nawr, ble ma' nhw?
Dwi'n gorfod right. Delio fel cyfrifoldebau fatha. Arall bywyd wan.
Ie, mae angen fi sortio mas y gart. Mae'r tŷ yma yn effing tip.
Wel, bydd yn garedig wyt ti dy hyn, mae'n newydd fod yn ddolig.
Meilir. Na i fod yn garedig gyda fy hun, ond fi'n edrych rownd a fi'n mynd yn depressed. Dwi'n fel, pam, be sy'n digwydd i fy mywyd.
So, oh, Mari.
Achos, dyma be ni fod i wneud y llun a di mawrth.
Ie.
Yeah. Mae'n stafu ddim amser, achos mae da fi
waith i wneud.
Mae da fi waith i wneud ychydig.
Wel, mae eisiau priority eisiau pethau, pwy wedi rhoi gormod o bwysau yn hynny'n dechrau'r flwyddyn yma. Mae dal yn dywydd nythu, mae dal yn oer, mae pawb po... Mae natur yn geaf gysgu, just about, ar bod i dal yn gynnes, kind of.
Ti di clywed beth sy'n digwydd nos fori?
Storm arall.
Storm Goretti, na beth yna gyfan nhw.
Goretti.
Goretti, o'n i'n sefyll yna. Dom Goretti. Yn dod i... Efe Goretti yma?
Ie, Goretti yn y beth yna.
Mae fe'n dod nawr, mae Gretti ar ei ffordd nawr, i wneud fwy o mes i fi, achos bydd yr ysgolion ar gael i Gwener, guaranteed. Be fi fod i wneud yn nhw? Be fi fod i wneud gyda nhw? Meilir! Be? Peintio mes.
Excuse me.
Un methu peintio, un yn bita paint. Play-Doh. Un mes, un yn bita Play-Doh.
Be mae rhywun fod i'n neud?
Messy play. Messy.
Ys gen nhw'n ffrindiau ti'n gallu gyrru'n o hifo tu yn o'na.
Ti'n methu gyrru, Meilir.
Oh,
achos yr ai ra.
O, ti'n meddwl bod Aber yn mynd i gael o tro ma?
Wel, granda, o'n i fel, oh na, bydde ddim yn digwyd, dwi'n byth yn bwrwyr yn Aberystwyth, a dyma fi. Sym drop o make-up ar yng Ngwynebu, mae'n ngwallt i'n greasy, sa'n di cael cawod.
Dwi wedi cael cawod, o na, dwi wedi cael cawod bar yma, sy'n cofio.
Ond mae'n rheswm yna, achos ar ôl fi drop o rhywun, rhywun chi ddim yn abod, plant fi. Pan nes i drop o'n i'w off, nes i fynd am dro bach i M&S.
O, be ges di?
Oh, ges i, ti'n gwybod y Bang Bang Chicken pots?
Ooh, yes.
Maen nhw'n neud wraps Bang Bang Chicken.
Stop.
Ges i hwnna, a nes i cael rhywbeth really naughty.
Dyma gesio, Custard Cream mewn chocolate?
Wel, mewn ffordd.
Yr un mawr?
Yr un sydd yn Easter egg.
Shut up. Mae allan wwan.
Ydy.
Mari.
Nes i weld e, achos o'n i fel blwyddyn diwethaf, o'n i mewn bob dydd y chwilio amdano fe, a ddim yna. Bob
a beth di faint o?
Mae'n huge. Fela, mae fe'n...
A beth sydd ti... So mae maint, mae'n fatha sharper i bawb te adre, mae Mari neu ddangos fatha 30 cm o'r te 20 cm.
Wow.
A fe dwi'n la.
Oh my gosh, ti fel... Oedd hwnna'n marth, hwnna fel nerd. Nerd technology in the brain.
Mari, dwi di arfer fel
mesur. O ti fel AI?
Mari, dwi di arfer fel mesur pethau.
Be fel Cox. Wey! Bydd siarad am Cox?
Yeah, mesur coce.
Noga, pryn mesur.
Mesur yn rad.
Yn gwybod pam hwnna'n mwy ffynnu. Reit. Hollow ar y tu fewn. Ond mae'n haen o joclet ar y tu fas. A wedyn i tu fewn, mae'n blasu tipyn bach fel Kinder Egg.
Right.
Gyda fel bits biscuit fel puree. Biscuit puree mae fel. Achos ti dal yn teimlo'r crunch, ond os oedd e'n bits?
Oh, yes, I want it.
Oh my god, mae'n really rich.
Ydy o.
Si bita jyst yn bach. Ond achos o'n i fel, oh my gosh, mae fe yma. And so, pan ddys i adre, si ystod lawr o bwrdd y gegin, a ges i wledd.
Nes ti'n ffilmio fe, ne?
Mynd i'r fusnes.
Ti wedi ffilmio'r bit ar chocolat? Oh, ydy'n mynd ar TikTok, te?
Sa'n gwybod?
Falle bod o.
Pa'i bod weird?
Influencer!
Ok, wel nawr dwi'n ddim. Da iawn. Da iawn, dwi'n ddim nawr.
Na, mae'r dwi eisiau gweld o.
Na. Ti wedi gwneud ffas nawr.
Mari, dwi'n mwynhau fi gesi.
Na, piss
off. Mae fideo ti ar... Oedda, mae fideo ti ar Shell Shop di cael...
Anyway, nes i ystyn lawr, a ni tobyn nes i fy hun, ges i... Ti fel mocha pot? Ti'n mynd licio coffi, ti?
10,000 o views mae di cael. Bron i 11,000 o views ar Instagram ni.
O, be ni?
Yeah.
I know. Lovely.
Lovely.
Ges i coffi really nice o Mecca yn Aberystwyth.
Yeah.
Just dolig. Ystyn lawr, coffi. A oi, delicious.
Bendigedig.
Anyway, so fi'n exhausted, a mae da fi lot i wneud. Be'n dan y tŷ?
Felly, ers y drwytho ni siarad, blwyddyn newydd a swyddogol i ti, Mari.
Oh, soz.
Da ni'n cael deud
o... BN-the.
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 My friend.
To thee. My friend, to thee and to thee.
And to thee and to thee, BN-the.
Wel, trwy'n fi siarad efo chi a ddim ddim mawrth cyn noswyl blwyddyn newydd.
Ia.
A so es i Delford i fwynhau'r blwyddyn newydd. Oedd yn partner i Andrew wedi dechrau mynd lawr yn sal efo'r fflyw. Felly nathon ni gael noson fewn a gwylio teledu a... Nage, nathon ni allan i gael bwyd, dweud?
Oh my god.
Na ddo, nathon ni fita fewn. Nathon ni nôl bwyd. Gaf ni takeaway Indian, oedd yn delicious.
Blinkin' egg. Fel bod ti'n neud o'n lan.
A wedyn, mae ti'n teimlo ddod gymaint amser pell yn ôl. A wedyn, yn syth ar ôl hynna, aeth o lawr, efo'r super flu.
Oh.
A dwi di bod fatha Betsy Cadwalader am yr wythnos wetha. A dwi'n diolch i'r diwiau, neu pwy bynnag ddech eisiau, mod i wedi cael y brechlyn fflyw, achos diolch gyffwrdd fi, ond mae hynna yn golygu. Felly, dwi'n argymell chi flwyddyn nesaf, pan mae'n dod at fis Medi flwyddyn nesaf, boys, get the jab.
Oh my god, pai ti a becso, fi'n cael y blinking jab na. Ar ôl i fi gael y fflyw,
Mari.
Yn mor zin.
Yr un un y ges di, yr super fflyw ma dio.
Mae'n horrible.
Oedd o'n ofnadwy. Ti'n meddwl fflyw fel arfer, ti'n mynd lawr, ti'n ti'n teimlo'n gach am y ddau dri diwrnod, a wedyn mae'r twymyn yn taro, wedyn mae'r twymyn yn torri, mae'n cyrraedd fatha uchafbwynt, a wedyn dyn wedyn, ti'n teimlo'n bach yn sôr, ond mae di pasio. Mae'r un yma, oedd o fatha mynd ar daith hir. Ond cut a long story short, dwi wedi bod yn nyrsio tan bore yma. Coginio, golchi dillad a tywelion, disinfectio bod man, gwneud siwr dda cadw teim ar y ffôn, ar y tabledi, ibuprofen, y paracetamol, bob yn ail, hynna i gyd. Oh, strepsils, you name it.
Wel, o'n i'n teimlo'n iawn yn bythefnos, sy'n moff yn sefyll efo i fynd.
Ie, wel, oedd wedi bod yn sal cyn dolyg ond tywedd mewn yn boring i bob arall. Felly, fe eisiau gwneud hynna, ac wedyn yn y cyfamser, siodd o yn cysgu, o'n i'n chwarae PlayStation, oedd yn lot o hwyl.
Fi'n gweud fi'n chwarae PlayStation.
O'n i'n gallu gwneud i'n fyd, o'n i'n gallu mynd i'n lle, achos o'n i'n edrych ar ôl Andrew. O'n i wedi prynu'r bwyd i gyd i'r tŷ, so o'n i'n coginio felly. So o'n i'n falle mae fi'n sgrifio PlayStation ymlaen.
Actually, guys.
Achos sgrifio'n ffordd o'n neud i'n byd arall, dwi'n nabod neb yma. Sgrifio'n byd i'n neud, dwi'n gwaith i'n neud, so.
Do anything.
Falle mae fi'n di chwarae PlayStation.
Oh my gosh, beth nes ti chwarae?
Nes ti chwarae Assassin's Creed eto.
Pa un?
Yr un newydd, Shadows, sy'n wedi osod yn Japan.
Mae'n wych.
O, mae'n ffantastig, Mari. A mae'n ddau gymeriad, ti'n gallu newid. Ti'n chwarae efo, a ti'n gallu switcho rhwngthyn nhw ar y pryd, yn ystod y gêm.
Beth yw'r fel yr aderyn?
Yr aderyn. Mae dal yr eryr yno.
Mae dal yn eryr, oce.
Okay. Yndi.
Bi mae ai swnyn. Bydd yr un gyda'r un Vikings nes i.
Ie. A wedyn, ta waith i hynna, dwi wedi cyrraedd adre bore yma. Mae Mari a fi recordi hwn bore dydd merched. Sorry, ie, yeah, bore dydd merched ar y seithfed o Ionawr.
Nawn.
Dwi wedi cyrraedd adre bore yma, ben bore, si syth i weld fy nheulu, wedi cyrraedd yn ôl i'r tŷ a di'r boiler hefod ymlaen yr holl wythnos. So dwi efo potel dy poeth a cwrt ymlaen yn recordio hwn. A wedyn prynaw yma, dwi yn cael treat bach, dwi yn cael trip i Landudno efo Megan Llyn i wylio Miss Saigon. I'm 17 and I'm new here today. The village I come from seems so far away. I know so much more left in me. A million dreams are in me.
Oh, wow.
My dear God, who is she?
Ife, Madam Butterfly yw Miss Saigon.
Dwi'n meddwl yn de. O, mae di osod yn ystod o'n amlwg, rhyfel Vietnam.
Ie.
Amdano milwr mae'n syrthio, mae'n cyriad efo merch leol. Milwyr Americanaidd.
Fi wedi gweld, wrth gwrs, dwi wedi gweld yr opera. Ond, dwi'n anffodus, dwi ddim wedi gweld yr hyn sio'n gerdd.
Ond ie, dwi wedi'i seili ar Madam Butterfly mae, dwi'n meddwl. Ond mae'n wych, dwi wedi aros. Ond dyna fyddai neu heno.
O, dyna lovely.
Da ni'n mynd mewn pick-up truck, achos... Mae'r gore... Beth yw'r storm? Beth yw'r storm? Goretti yma. Ar ei ffordd, mae'n rhyw rybydd heno yn does, felly... Byddwn ni'n saff.
Pa i gwyna, na fori mae'r rybydd yn dechrau meilir.
Dwi ddeitha ti wan.
Nos fori. Nos iau. So heno actually i chi sy'n gwrando. Ond...
Llanewch Llyn. Oh ie. Yeah.
Flanewch Llyn.
O na ti'n iawn, fori mae'n dechrau.
Ie. Yeah.
Sorry, mae'n ddrwg yna.
Grynda.
Grynda di ma.
Llygad barcud ar y tywydd ar y funud.
Oh gosh. Ond dwi'n edrych ymlaen, gael gweld Miss Saigon, a dyn ni'n mynd â fwyd bach cynt.
Dwi'n gwybod, dwi wedi gyrru'r rhestr o restaurant.
Mae Megan wedi just bwcio di fa, ac oedd hyn dau ddwrnod yn ôl, a dwi dal heb bwcio hyn, felly. Rhaid fi wneud hyn yn ôl dod off y ffôn, a dod off yr lein efo chdi.
Gosh, Meilir.
Mae'n non-stop, boys. Mae, a wedyn, fel arall, just gwneud planiau.
Mae angen i ni siarad am rhywbeth, Meilir.
OK, go.
Fi'n mynd i sgipio'n syth i'r shelf DVDs.
Oh!
Shelf DVDs.
Yeah, love it.
Section DVDs o'r shop.
Yeah,
go. Yeah.
Joio.
Ond na, Pia Videos, a mi arfer mynd, o, oh, the
great... Spar Bala, dyn ni'n mynd iddo fo. O, ddim wych, ie.
Anyway, be na ddechrau eithaf stratha? Traitors.
Traitors!
Oh, my gosh, mae'r gyfres ma dda. Achos, ti ddim yn gwybod os mae fe'n mynd i fod yn dda, ond mae fe yn dda. Secret Traitor works.
Endi mae, a syth o'r cychwyn, di ti'n ma, efo'r un yma, yn amlwg, cwbl mae'n gorau wneud i ti'n cadw ni i siarad am y gyfres ynda. Felly mae'r cast maen nhw wedi ddewis... Mari, dwi eisiau jumpio i spoiler yn barod. Ond mae'r cast maen nhw wedi ddewis yn wych. Mae'n gymeriadau ffantastig.
Mae hwn yn mynd i fod dros wythnos ers iddo fe ddechrau.
So, spoilers coming.
Os ydych chi ddim eisiau... Os ydych chi ddim eisiau gwybod, skipiwch ymlaen...
Rhyw ddau funud
neu rhywbeth. Achos dyn ni yn mynd i drafod, achos mae rhaid i fi drafod e. Falle mwy na ddau funud.
Falle mwy.
Maen nhw wedi dechrau bach yn nasty, ddo, na i weid. Maen nhw'n barod yn mynd for the, going for the, like... I don't know. Maen teimlo bach yn... Ond fi mor falch fi'n mynd i weid, os chi'n hwn yn spoiler nawr, oce? Okay? Fi mor falch bod Hugo wedi mynd. Fi'n gwybod oedd yn Gymro, ond...
Dwi'n gwybod, ond ac hefyd y ffordd nath o gael ei fotu allan gan yr awdur sydd hefyd yn gyn... Harriet, sydd hefyd yn gyn bar gyfreithiwr. Y ffordd nath i just nailio ei fols o i'r wal.
Oedd o'n amazing.
I'll go first, can I go first? Cyn i neb allu cymryd gwynt, pan oedd Claudia dweud, the floor is yours. I'll go first, if that's okay.
A wedyn ni, bam, bullet point. Oedd e'n trio, nes di weld e'n scramblo rown. Be oedd e'n meddwl oedd e'n neud, ddo? Pan oedd e'n fynd, I think it was just really mean. I think killing Ben was really mean. What are you talking about?
Oedd e'n digon cyflym nag oedd?
Oedd e'n ffynnu, ddo, chos oedd e'n cadw gweud pethau mad, fel, oh, my heart beated so fast. And he fel, okay.
Wyt ti'n o'r eid?
A wedyn oedden nhw, ti'n pan oedden nhw chwilio am y graves?
Yeah.
Oedden nhw fel, nath nhw fynd, well, why don't we put one over there, because that's the other team? And oedden nhw fynd, oh, well done! Oedden nhw fel, yeah, I think about things. And he fel, okay, teen
mad. Matter ti.
Teen, you're a bad player. Oh my gosh! A nes di weld yn yr un diwetha, sorry, mi can't. Yn yr un diwetha, pan oedd y boi gyda sideburns, oedd yn cadw mynd fel, Matt's the traitor. Pan oedd rhywun wedi cael gorn o fe, oedd fel, I don't think you're a traitor, but I think you're a bad faithful. Burn.
Ooh, mae hwnna waith, braws, well gen ti fod yn traitor dan ar faithful drwg.
Oh!
O becha, mae nhw'n pigo na fo. Hefyd, sorry,
mae fe'n mad.
The racial bias is back.
Happened again, fi'n gwybod.
Happened again!
Ie, nes i sylwi ar hwnna hefyd. Judy, o dim angen i Judy gael ei fotio allan.
Na,
dim pwynt.
Na.
Oedd hi, a pan oedd hi fel, you're coming for me. All right, let's go. I loved that.
Oh, so good. It's just such good telly. Efyd, mae'r tasgau maen nhw wedi cael ei wneud. Mae'r casting directors hefyd yn gwybod beth maen nhw wneud yn castio dynion hoyw gorgeous yn y gyfres. Mae'n ei dri anu nhw. I'd say gorgeous, ond ti'n fel, dda deniadol.
Stephen yw'r un o Lewis.
Os e, yn un o'r un o Lee, wrach?
Could be.
Na, gwaes, dwi'n cofio enw fo. Ond enw, mae'n ei dri anu nhw'n dweud.
Ar un panath... Oedden nhw fel, oh yeah, I saw Hugo and Amanda speaking. And they look quite close. Oedden nhw fel, I'm a lesbian.
Oh. Beautiful television.
Oh, mae fe mor dda.
A hefyd Fiona, dwi'n lyfio Fiona ar Gymraes.
Lyfio Fiona, ie. Yeah. Mae hi'n chwarae, mae'n chwarae cymeriad sydd wedi cael ei chwarae ar blaen, ddo.
Beth Amanda, fel... Amanda, ddi cynt,
da. Amanda, the queen.
She's trying to come for Amanda's crown. Mm. And it's like, don't, create your own crown.
Ond mae hi'n...
Gna gorsedd y hyn.
Mae'n eithaf glyfar ddo, chos mae'n graff, mae'n gweud pethau intelligent. Ond mae'n fel, oh, but I'm just...
Oh, dwi'n mor flappy, ie.
Yeah. Oh, mae'n bikini, ie.
Mae'n red bikini.
Mae'n red bikini.
A be arall digwyddodd? Y peth ydy, wan, mae pobl yn dechrau... Mae pobl wedi dechrau holi yn gyhoeddus. Ydy pawb yn fan hyn wedi'w cysylltu. Ac mae'n dod yn fwy amlwg wrth i bobl yn gwneud bach fwy o waith ymchwil.
O, ie, nes di ddanfon fideo i fi.
Bod na fwy wedi'w cysylltu nag oedden ni'n feddwl.
Achos mae yna theori am... Beth yw enw i? Sam? Na, beth yw enw i?
Pa'n di gofyn enw i fi?
Drian a Ross.
Pa'n di Ross?
Ross oedd yr un fel... Yeah, I did know.
I'm glad that she was voted out.
But I don't know. Bob tro mae'r camera arno fe, mae'n edrych yn terrified. Oh. Bydd fe ar ferch dal blond, dwi'n meddwl yeah. Enw, falle bod nhw mewn perthynas. Mae hwnna'n connection mae pobl wedi dweud.
Yeah.
Ond, na wei di un peth, so mae'n mynd i revealio'r secret trait y heno. Mae'na bach yn gynnar i fi.
Dwi'n meddwl, o'n i'n gweld fideo arall ar TikTok, a fysi gwaith ymchwil, pwysig iawn. Deddon yn deud, mae'r secret traitor wedi gwneud beth yn fod i wneud. Doedd yn fod fatha newid y gêm. Dyn nhw'n eisiau newid y gêm. Cwbl oedd yn eisiau. Oedd ychwanegu rhywbeth ar y dechrau oedd yn mynd i gael pobl i siarad am y gyfres eto. Ac yn cael pobl i ddal i siarad. Ac dyn ni'n unio beth mae wedi wneud, achos mae wedi cael ni gyd yn gesio. Pwy dio. Lle, actually, dio'n bwys.
Wel, actually, fi wedi bod yn mwynhau yn trio ffigro falle fel rhywun dyn ni ddim yn gwybod. A hefyd cael yr satisfaction o gweld pwy yw'r traitors hefyd. So, achos mae fe di profi fi bod actually y gêm yn really anodd.
Yeah.
Achos ti'n meddwl bod yn rhywun, a wedyn ni ti'n... Achos o'n i mamau Judy o dde.
Yeah.
Cyn ddi fynd, o'n i'n convinced. A wedyn nawr fi ddim yn gwybod. Ond, ie, yeah, fi'n teimlo fel, o, mae fe achos bod Hugo di mynd mor gynnar oedd yn ymdisgol sy'n meddwl. So mae fe yn shame, ond fi'n edrych mlaen i weld pwy yw e.
A fi fed, achos dwi'n ofnadwy fy surprise, ydda, na i agor surprise, ti'n meddwl?
Fi ti'n meddwl?
Os dwi'n gallu, dydw bo fi'n cael surprise ar beth fa. Paid ag agor hwn tan y dyddiad yma, I'll have a peek.
Neilir!
I'll have a peek.
Neidi!
Graf.
Neilir! A fi, a fi. Paid dwi, paid edrych ar gawrau.
OK, na i ddim. Dwi'n mynd i'r surprises, so.
Fi yn.
Gaf i gael gweld.
Ond y peth arall sydd wedi bod yn going on o TikTok, well, TikTok fi anyway, yw Stranger Things. So nes i wylio yr finale. A mae'r finale yn... I mean... It's not... Dwi ddim yn great.
Be sy'n bod ar cyfresu teledu enfawr yma, rhywbeth oedd ddigwyddodd efo Game of Thrones, weithiau, dim angen bod yn or gymleth, just give the people what they want.
Wel, achos hyn yma, pobl wedi dechrau meddwl bod na theori o fewn y gyfres, bod na secret episode yn mynd i gael ei releasio. Mae fod i gael ei releasio heddi yn ôl yr conspiracy theory.
Right.
Fi ddim eisiau rhoi unrhyw spoilers pam bys y hwnna'n digwydd. Dyna beth mae pobl yn gweud sy'n digwydd. A mae fe dros fy TikTok i fel pala. Mae pobl yn convinced mae dyna beth sy'n mynd i fod yn digwydd.
OK. Chos dwi heb wylio Stranger Things ers yr ail gyfres, dwi'n meddwl.
Yeah.
Felly mae gennau waith dal i fyny i wneud. Achos dwi eisiau sure. Neud da.
Mae'n ffain. Y peth yw amdano fe sydd yn really weird ydy... Mae'r sgwennu'n wael, mae'r dialog yn wael, mae'r ffordd maen nhw'n fyd i gweithio blant, maen nhw'n cael object, maen nhw'n mynd, OK, this is blah blah, and this is blah blah. A maen nhw'n dynyddio...
Exposition.
Maen nhw'n dynyddio'r dechneg yna bob penod yn y gyfres ola, basically.
Right.
Be nes di rechi?
Na, tacu, clirion.
Ond oedd meil yr mwtio, mae'n cadw mwtio.
Ie, pep tol i llen, cyn i ni ddechrau recordio, oedd Mari fi'n cael catch-up a nath ni gael giggles mawr wirion. Nes i dagu yn ofnadwy o galed. Rwy'n dweud, well, bod fi'n mynd yn sal. Ond ers hynna, mae di corddi... Dwi wedi tagu mor ddrwg, mae di corddi yn sgyfain ti. Felly, dyna pan dwi...
Pan oedd yn ei
Achos o'n i'n neud impression o Andrew yn deud Andrew fy mhartner pan mynd i ddeitha fa. Dwi wedi neud ramen chicken broth o'n i. Oh na, so dwi'n misio hwnna. Cym yr lozen, siw ma, na, dwi'n oce. Okay. Oedd dwi'n dioddeg gymaint, ond na, dwi'n oce. Okay. Oedd yn fi, oce okay, iawn, ac rhi stel awr gapaned agor paced o hula hoops. I might be able to have a paced of hula hoops.
oh, actually,
wyt ti wan?
I think I might... Yeah, I that, think I could have a cream egg.
Yeah, gysi cream egg a hula hoops yn y thand o fynd. Yeah, I think I might be able to have a packet of hula hoops. Is there another cream egg? Oh, okay, well, ti'n byth cael chicken ramen broth lovely fi, noodles, ond ti'n gallu cael hula hoops a cream egg?
I think I might be well enough to try. I
think I'm feeling slightly better, you know. Oh, wait, eh? Yeah, I don't want anything big. Maybe I could have a packet of hula hoops.
I just don't know if you've
just,
got
oh, yeah, no, I think I need the salt. Sure.
yeah.
Sure.
Electrolytes,
yeah.
Oh, funny.
Funny.
Ond, yeah, so, mae yna theori mawr bod, a fi wedi gwylio'r fideos i gyd, a fi yn eitha convinced falle bod na, achos mae yna documentary behind the scenes, yn dod allan ar y 12th, a mae pobl yn meddwl falle bydd hwnna yn yr actual finale.
Right.
Sy'n ddiddorol. Mae yna lot o speculation yn dan o fe, ond ni'n meddwl sy'n ni siarad amdano fe, achos y gif i'n gweld.
Ie, yeah, fe yna lot o bobl eraill di gwylio fo, dwi'n siŵr. Dim fi, ond dwi eisiau gwylio fo, mae'n gyfres nes i fwynhau. Just dwi angen gwneud bach o binge-watcher, ti'n modd?
Yeah. Be arall wedi gwylio ta? Nes i wylio diwedd the land of the war between the land and the sea and the ocean and the... Mae'n iawn da.
Dwi wedi gwylio lot o beth ar Netflix yn y top 10 Netflix o ddys yma.
Dyfa.
Just films, yeah, that crime, true crime a falle. Rhai beth ach, dwi'n eisiau dechrau gwylio cyfres achos oedd attention span Andrew mor fyr, achos bod o'n sal. Ond ni'n dweud, oce, wel, mae'r documentary film yma, true crime, awr a deg munud, let's go. Oce, okay, yeah, maybe I could do this with... Have we got any more of those jelly snakes? Sweet. OK, now check you on. Timmy shut straps up. No, just maybe, the jelly snakes.
Maybe I could have a bit of a hot toddy, maybe with some rum in it.
Mari, do they miss your hot toddy going to be? Do they miss your hot toddy?
No, they should hula hoops, never mind.
Hula hoops at hot chocolate. Never mind. Oh, we did 30th Betsy Cadwell, I did a swept off her feet with this man.
With that, ti di bod mlaen, oh, night manager, nes ti gweld hwnna, sa'n gweld
hwnna? Na, dwi'n gwylio hwnna eto, efo, o, nes i wylio'r Graham Norton efo fo arna fo, beth i enw fo ta? Tom Hiddleston. Fe fo, a ni'n gallu clywed bobl yn gweiddi drwy'r microfon yma. O'r dyfodol. Oedd y benod yna'n rhyfedd?
Oedd e'r un gyda Tim Key yn efo?
Sa'n gwybod pwy yw Tim Key?
Tim Key, yr comedian.
Ddim i fi wybod.
Oh,
achos Tom Hiddleston oedd ar ben yr hes.
Mae Tom Hiddleston yn weird.
Mae o cradur.
Mae e'n really cringe.
T'w gwybod pethau ddawnsio ar Graham Norton?
Yeah. Mae e'n real fel... Wel, t'w rhywun fel uber posh.
Public boy. Public school boy.
Public boy. He's the public boy. Sour boots.
Sour boots.
My public school boy. Blah, blah, blah.
My public school public boy.
Scrabbling public boy.
He's a public boy.
He's a public boy.
Lip sap. What a spit smart.
Spit.
Mary Poppins. He's a public boy. Two shillings. Bob, shall I go finish your aunt? Anyway, Tom Hiddleston.
Wow, this lava joke yn am.
Do. Gwys i wedi wasgu Bob Diferyd mas o'n i. Cer ymlaen.
Ond mae da fe fel yr hyder ti'n cael o fod yn uber posh public boy.
Ie, yeah, oes. Ac hefyd yr diffyg, mae bach yn tone death pan mae'n dod at. Yeah. Ond mae pobl yn chwerthu na fi, yn licio fi'n dawnsio. Na i dawnsio fan hyn o flaen pawb.
Yeah, weird.
Sure. Sure. Wedi deud hynny, mae rhywbeth fyswn i yn neud.
Ie, yeah, ond bys y ti wneud e'n diring yn neud e, fi'n credu.
O, gobeithio efo'n bach o sense of humour. Ti'n cael ti'n cael panel show na nes i wneud efo... O, oh, beth enw fo, dweud? Efo Dylmei...
Ie!
Ti'n rhywun oedd yn arwen?
O, ie! Beth oes ti'n neud yn hwnna?
Ac yn othyn ofyn o fatha party trick fi, a nes i wneud yng nghoes y tel ymhen. Be o'n i fel o'n i'n gwneud. O Mari Lyfgrin anna fe fyd yn dweud. Ac beth yn waith ydy, o'n i'n gwisgo jumper yn i'n meddwl yn rili cool efo. Efo llunogodd hynny efo, jeans a brogs brown. O beth yna hyn, na i ddangos o chi, nath neb ofyn i fi. A nes i just, ddyn nhw'n rhaid coes o'n mhen. A nath pawb jyst mynd, oh. Gosh, mae hwn eisiau bod ar y teledyn, dydy.
Fi'n cofio hwnna, achos o'n i fel yn meddwl, ond mae hwn yn hilarious. Oedd y bron fel y pawb yn ddistaw yn mynd, oh, right.
Oedd y bod fi'n cachu ar y llawr.
Do, fi'n cofio hwnna.
Diolch beth fi'n gallu neud. Oh, cool. Ond neb eisiau gweld fi'n rhaid yng nghoes o'r ben, ac oedd Mari. Gan gynnwys Glyn Wise, Cradur, a jyst yn sbio na fi. Esenol, parchedig Glyn Wise.
Os mae Glyn Wise yn edrych arno ti fel bod ti'n mad, ti'n gwybod bod yna broblem.
Mhm. A dyna nath y cradur yn gweld fi, rhaid yng nghoes el ymhen. If you know, you know. Ymlaen ni, felly, ar ei syth i'r silf sopor. O'n i syth i'r silf sobor.
Na, sy'n lle fi'n i silf sobor, oce.
O gallwn o stori drist, fi'n rhaid gwyso yng nghefn. Mae'n siw bod e'n fideo yn yrle. O, ni'n gael o gydiawl yna fi.
Oh, God, sorry. Oh, mor ffynnu.
A'r pwys ti fi? Dylmei a...
Fi'n cofio mynd o'r channel. Fi'n cofio, o'n i... Fi'n cofio gwylio fel y tîr yna fe.
Ie, oedd hi'n mynd... Gyda ffwrdd pan i'r cwmni teledu, oedd hi ddim yn gorau.
Oh, gosh!
O,
beth y ti yn gwyno?
Dwi ddim hynny beth yr un o ddarno fo, soz, ond...
Blincyn ac orau.
Ie.
O'n i'n meddwl bod yn orait.
Na, mi oedd yn dda, jyst o'n i ddim yn creit yna fo.
Reit. OK, a o'n i'r stwff sobol, ni wedi cwylo lawr tyfu ddech nawr.
OK, mae Trump yn cymryd drosodd y byd. Dwi'n misio...
Blwyddyn newydd dda.
Mae anxiety fi, Mari, mae anxiety fi drwy'r to.
Yn gwybod, mae'n neud moves yn dywe. Mae'n neud moves eitha mawr ac overt.
Venezuela, yr Ynys Las / Greenland.
Yeah,
mae'r llwyth o lluoedd arfog awyrlu America newydd lanio ym Mhrydain. Be sy'n mynd ymlaen? Dwi'n angen trafod o, chos mae'n anxiety fi drwy'r tom peth. Ond, just, ydy pawb, be sy'n digwydd yn 2024?
Fi'n meddwl bod ti'n gwybod be sy'n digwydd.
Mae'n cymryd drosodd y byd. Mae gennym ni dair flynedd o hyn ar ôl.
A fi jyst ddim yn deall ble mae Congress.
Ie. Yeah.
Achos...
Mae'n ei gyd ar blaid ond, ydy?
Wel, nagyn, surely. Fi ddim yn deall beth sy'n ymlaen pam dos na ddim fel impeachment, pam dos na neb yn gweithio.
Mae'n rhy boerus, ydy? Mae'n rhy ofn...
Wel, ond mae fe i... Dwi ddim mor... I mean... Lol. Ond dwi ddim yn mor boerus bod na neb yn mynd i weid yn rhywbeth. As in, surely...
Wel, mae'n feddwl e bod o wedi gallu, a'i leoedd, wedi gallu mynd fewn i wlad gwbl anibynnol o'r un o ddoleitha a cipio'r arlywydd a'i wraid ac arestyn.
Oedd yr arlywydd ddim exactly yn berthyn.
Na, ddim o gwbl, ond o ran rheolau rhyngwladol,
oes
gan neb yr hawl.
Dyna beth sy'n odd, sneb yn gweud unrhywbeth.
Na, ac mae pawb yn dod allan yn amlwg mae oherwydd, mae... Cwmnïau olew ydy pwy sydd ti cefn i Trump.
A mae'n rhywbeth really agored am hynny. Mae'n
gyd yn ymwneud efo cael mwynau amrwd. Ddim amrwd. Wow. Mwynau ro.
Ro, ie, ro minerals.
Ag olewau.
Ray minerals.
Ffynhonnau olew. A, so mae'n mynd un i mini mae'n ymwneud yn ei gael chi, a yn ei gael chi, a yn ei gael chi.
Ond dyma'r peth ti'n gweld, a mae fe'n gweud fel no one's gonna fight us on this.
Mae Keir Starmer jyst yn crynu ni sgithiau.
Wel ydy, a fi'n deall hynny, mae America yn bwerus. Twod, imagine o China yn jyst yn mynd mewn i Tibet. Be fi ddim quite yn deall, ydy jyst na ddim fath o sanctions, ydy ddim fath o condemnation ohono fe. A to a certain extent, fi'n deall hynna.
Ti'n gallu troi ater Michael?
Sorry, mae ydy, sorry, fi'n siarad mas i'r byd, Charles. Mae'n flexio i
muscles
ydy. Nath yn neud e gyda'r tariffs y gweld, mae'n gallu gweld, I can send the world into chaos. So, ond ar ryw bwynt, mae angen iddo fe sylweddoli bod e ddim yn mynd i allu wneud hynna. Beth yw'r pwynt o'r UN, os mae e jyst yn mynd i fod yn, gyda Denmark, jyst yn mynd i fod yn mewn na. Fi'n meddwl, os mae fe'n mynd yn agos i Denmark, bydd e'n, bydd e'n huge.
Bydd. Dwi'n gobeithio wnaethom corddi Ewrop gormod o ran.
Wel, mae Ewrop yn gadael, does neb y gweud yn rhywbeth ar rohan i Ffrainc, rili. Really.
Be oedd pobl, o'n i'n gwrando ar newyddion bore yma, actual newyddion BBC oedd hyn. Ac oedden nhw'n trafod...
Actual newyddion?
Wel, nes i wrando, be di'r rhaglen Radio Cymru 8-9?
Bore, post bore, nage.
Yeah, post. Tara'r post, ar y marc.
Bore da.
Mae rhaid i gael yr enw. So, ni'n gwrando nhw'n trafod o'r hwnna, ac yn ôl y sôn, mae presenoldeb Rwsia ac China wedi cynnyddu rownd yr Ynys Las hefyd. Felly, yndi, a dyna be... Dros frecwast, o'n i'n gwrando nhw. Wel, dyna be oedd yr newydd y dirwyr yma'n dweud, a dyna pan bod Donald Trump isio just cymryd o drosof, achos efo'n golygu bod nhw'n gallu mynd yn agos at y lle wedyn. Ond ti'n gallu just mynd, na i gael chi? Ti'n sôn am lad, a ni'n gwneud nol arall?
Mae efo. Actually, Meilir, mae da fi newyddion pwysig newydd o'r mewn ar e-bost gan yr ysgol. Llai pen yn y meithrin.
Wyt ti o ddifrau?
Os oes na llai pen y domen o'r tîma, mae fe'n mynd mewn i'n wallt i. Achos drych yna fe.
Mari, dos i brynu'r siampw rwan.
Na, bydd na ddim, bydd, oh, mae'n gweithio lot o wallt, neu dorri wallt o hynno.
A ddigos, ddech chi'n bod yn stuck yn y tŷ wan am ddyddiau efo'r eira, dos i brynu'r siampŵ ar y ffordd lawr, Mari.
O, mae angen i fi fynd i brynu bwyd!
O, na fe? Codar, dos i'r picer i'r
fferyllfa. Na.
Mae hyn fatha, dwi'n cael deja vu o'r jab fflew fan hyn eto.
Na. Lir!
No, na, mae'n iawn.
Nes i ddim gweud hynna, nes i weid na fi'n cael cyfle.
Oce. Okay. Dyma dy gyfle, dyma yw'r awr.
Ond ni'n meddwl sy'n ni'n stopio yr siarad am y trydydd.
Y be?
Trydydd rhafel byd.
Y taw. Sa'n ffasio'n beth yn ddigwydd. Dwi'n methu
gwffio. Ti'n meddwl byddu di dros oedran?
Wel, di bron yn 38.
Beth yw'r cut-off, 40?
Na, mae'n iawn yn dydi.
Uff.
30, dwi'n meddwl amdano.
O, paid, fi ddim eisiau meddwl amdano. Anyway, oce, okay, sorry.
Jocan, ha ha ha. Oce, okay, ymlaen ni i'r beth sydd, beth sydd yn y blwch, y dewch i ni gael gweld. Y blwch, y blwch, y beth sydd yn y blwch. Sbell yn ned, dwi'n oedd ffind ar y ffôn, Mari.
O, be? O, just
a ni'n trio tynnu llun o Kevin ym hen. Achos o'n eisiau gweld yr... O'n i ti'n gweld fy her... O, lle beth ar y teledu.
Ti'n neud?
A wedyn Kevin fy mhen, o'n i methu tynnu llun. O, Kevin fy mhen i gweld y gwaith.
O, bob i llun yn awful.
Ond i'n eis methu nid o. Ta waith, y cynta, dyma ni'n mynd.
Hang on. Dyn ni'n siarad am yr eira?
Wel, eira.
Do, gael. Cota.
Angen y cyfadde bod fi wedi postio yn anonymous, mae hwnna ddi.
Anonymous.
Ar rhwydwaith Mynywod Cymru yn bitchan am Sian Coffi.
Na!
Mor ashamed o fy hun. Facepalm emoji. O'n i cael bad day, okay?
Oh my gosh.
Oh my gosh, di bitch am Sian Coffi.
Fi wedi postio yn anonymous ar rhwydwaith
Mynywod
Cymru. Do, fi wedi.
Mae'n rhaid i fi ddweud, mae'r rhwydwaith dynion Cymru yn hynod o placid. Ac hyfryd a caredig. Yndi, sy'n bydd...
Wel, i fod yn dweud, fi ddim wedi postio, fi wedi commentio yn anonymous. Pan mae rhywun yn bod yn gas efo rhywun.
Ie, mae'n
dweud. Pan ddech chi'n dweud hwnna, dos o yma. Okay.
Wrach bod ti wedi dweud yn ymateb am Sian Coffi lle da?
Na, nes i'n gweld e. A wish bod fi'n gwybod pa post o dde. Rhag dy gwylydd di.
A dda beth bica? Ti neu TV o hwnna?
TV, dishwasher yma.
O, oh, oce. Okay. Ti eisiau troi y ffwr?
Mae jyst yn gadw i o bod wedi gorffen. Sorry, Milner.
Na, chwarae teg. Chwarae teg. Rhaeg on bod o'n rhywbeth oedd yn mynd i fynd am tep 10 munud ola yma o'n. Ymlaen yn ni.
Helo, lyfo'r pod. Please gwedwch bod chi wedi gweld gŵr Elin Fflir ar y Spider-Man crawl ar heno. Hilarious, nawr. Mae rhaid i ni siarad am hyn.
Oh.
Hwna oedd un o'r clips mwyaf ffynnu fi wedi gweld... am flynyddoedd.
Hilarious.
Elin Fflir yn siarad achos oedd gen i, oedd hi'n snowed in yn Ynys Môn, oedd hi'n siarad ar heno gyda Owain.
Ie. Yeah.
A yn y cefndir, ti jyst yn gweld y ffigwr yma. Mae'n edrych fel rhywbeth allan o horror ffilm yn cropio ar ei ddwylo a yn y cefndir yn trio bod allan o shot. Oh. My gosh, be oedd y meddwl oedd yn edrych fel?
Wel, o ti wedi gwylio'r clip i gyd ynddo, mae'n rhywun yn canu'r gloch tra fe Elin ar yr alwad Zoom. Felly mae Jason yn dod allan ac yn trio fatha, mae'n rhaid i bend drwy drws a mynd, oh gosh, dwi'n gallu gael drwad. Oedden mae Owen Tudor Jones yn dweud, sut dona Jace, gyd wedi ateb y drws? So mae'n dod drwad a mae'n tawel yr cu, mae'n mynd at y drws. Wedyn, pa mae'n trio dod yn ôl drwad, ti'n gweld a mynd, oh gosh, a mae'n y tuol y piano. A be mae'r cradur yn neud ydy, mae'n dweud, oh, rhaid fi, na'i dycio. Gan y feddwl bod o ddim yn y shot os di'n dycio. Wel, mae y Zoom, neu bynnag y ddeli'n y ddefnyddio, efo yn y peth o face detection ma, dwi'n dilyn i gwybod. Dwi'n golygu, fatha, oedd ti'n gweld Jason Drian yn trio cropian allan ar shot.
Mor funny.
Oh, oedd o'n tini gold.
Oedd o ddim fel cropian fel babi, na'r peth oedd cael fi. Oedd o ddim fel penglini ar y llawr. Oedd o just dwylo a llaw.
Full Spider-Man. So edrych...
Full Spider-Man look. O, oh, mor funny. A oedd yn atgoffa fi. Ti'n cofio'r clip yna o'r person yn siarad ar Zoom ar y newyddion. Mae'r plant yn dod mewn. Mae'n dod yn grabio'r plant.
Oh, it was giving that.
It was giving.
It was giving. Fan mawr o'r pod fan hyn, diolch am eich cwmni a'r cymiwt i'r gwaith. Fi newydd wylio Evil Influencer ar Netflix a fi mor grac. Oh, chi di gwylio fe? Y plant Rihanna, All in the Name of Religion a Social Media. Mae hwn yn un o'r rhai dwi wedi gwylio. Mae yn rhydd un ar Netflix ar yr edd. Mae'n wych, os ydych chi'n licio True Crime. A mae o'n dor colonis o ran beth sy'n digwydd i'r plant yna fo. Ond fel rhaglen ddogfen, mae'n wych. A mae amdan...
Fi wedi gweld lot o clips o am sort of influencers teulu sydd yn horrible o'r plant nhw. Efo hwnna yw e?
Wel ie, mae'r ddynes ma yn gryno, heb spoilers, mae'r ddynes ma sydd yn amlwg mae hyn o fewn yr eglwys Formonaidd yn Utah. Yeah. Ac mae'n un ddynes sy'n dechrau, achos... Gewch chi wylio fe, na i mynd i ddim ar hyd ddim. Ond mae'n ddynes sydd wedyn yn galw hi'n therapist o fewn yr eglwys. Ac mae hi yn... Mynd y boblogaidd iawn ac yn ymyrryd y mywydau pobl gan gynnwys tyluodd a priodasau.
Ach.
I'r pwynt lle mae hi'n mynd yn hynod o ddylanwadol ar un tylu'n benodol. Ac mae pethau sy'n digwydd yn... Mae'r pawb dal yn fyw, sy'n ei fy marw yn y benod yma, ond yn yr ffilm yma. Ond,
fi'n lyfo.
Mae o yn... Mae'r gwaith yn amlwg beth sy'n digwydd ydyn wrth i, ydy mae'r benod, mae'r ffilm yn dechrau, ffilm ddogfen yn dechrau efo arrest neu efo yr heddlu'n cael ei galw.
Rastio!
Dyn ni'n gweithio nôl. Mae'r un dwi'n meddwl ydy, o ran gwerthfawrogi rhaglen ddogfen trwy crime, fyddi di yn wrth y fodd efo fo.
Okay.
Ond ar yr un pryd, o'n i'n gwylio efo deg, o'n i'n crio yn gwaethe do.
O ie. Wel, fi'n gwrando ar...
Go on.
Os na delay, Huge?
Un, dau, tri. Na, dyn ni'n ffain.
Fi'n gwrando ar podlediad oedd allan blwyddyn diwethaf ar enw... beth yw'n byth... Sorry, just off topic. Mae fe'n sort of true crime-y. Mae'n really eitha... Oof. Birth keepers am free birthing, ti'n gwybod? Basically, just cael... rhoi genedigaeth heb unrhyw ymyryd meddygol o gwbl. Mae'n really ddiddorol, ond bach yn triggering hefyd. Ond ni jyst yma'n gweud, grandwch yn hwnna, mae'n wych, ond ie.
Wel, diolch i'r pesau mam.
Ond ie, diolch i ti am hwnna, achos fi angen rhyw fath o rhywbeth tra bod fi'n glynhau'r tŷ yma!
Ond i di anghofio beth enw fo, ond Evil Influencer di enw fo.
Great.
Mari, dwi'n siŵr nôl dy cream egg, dy wy, chocled, a... Beth ti'n gael efo? Paid eich glanhau'r tŷ, ti angen eistedd lawr i wylio efo, achos mae'r manylion yn efo, ac mae beth sy'n digwydd mor anghredadwy. Ti jyst fatha, nes i'r rewindio lot yn ôl, achos ni'n dweud, dwi'n mwyn gallu coelio yna, dwi'n siw clywed eto. O'n i'n efo'n agre yn un pwynt. A dwi'n mynd... Gwan, sori.
Y peth yw, mae'n rhaid i fi fod yn glanhau os dwi'n gwylio rhywbeth, really, achos... I want to sit down and wneud yn byd, and I can't, really.
Wel, tra'r bat i'n bethau cynion yn rhywbeth.
Fi ddim yn cael cynio.
Mari.
She's a working mom. She's a single mom who's got two jobs. With
a single mom who's got two jobs.
And never stops. Hunting in the heart of a fighter. She's a survivor.
Gwych. Felly awch chi wylio Evil Influencer ar Netflix a gadwch ni bod os ydych chi mor grac ag upset a fi.
Okay.
A ni, diolch Mari.
Fi ddim yn gwybod beth yw'r thing nesaf yma, wyt ti? Boots, that's my ego boots, Carrie Zara Larson.
Oes ganddi hi gan? Mae rhaid, does. Deo, heo, de, 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 heo.
Oes ganddi ma hwnna meddwl?
Mae rhaid na hwnna, diolch, ie?
Fi ddim digon ifanc.
Midnight Sun.
Fi ddim yn rhaid i clywed am Zara Larson. Pwy yw Zara Larson?
Wait.
I have no idea pwy yw'n rhaid.
No place I'd rather be. Mae'n rhaid i neud hon efo Clean Bandit. Thousand miles from comfort.
Okay,
hon yna so thi gane? Naci. Oh, for God's sake.
Blinkin'
heck. Pa mae ffrens ni fatha sy'n discography?
Mwsh.
Okay, neu ddeitha chdi fan?
Fi'n sori, neu edrych y lan, a neu ddod nôl at y ti randawr anoel, ond dwi ddim yn gofio hwnna'n meddwl nawr.
Da mi jyst cael enw'r gan... Mae rai fi. O, tydi di gwneud gymaint o ganeion?
Tydi!
Ew! O, symphony. Yeah. I would wanna be part of your symphony.
Stateside, yw enw'r...
If you hold me tight and not let go. Symphony. Se ti'n nabod i chaneuon i falle bod ti ddim yn ffan?
Ie, fi'n nabod i fi'n gwybod y gan yna. Oce.
Oce. Diolch am hwnna. Boots, that's my ego boots. Sour boots.
Sour boots. Ti sy'n nesaf, yo.
Carer pod a methu... Yo. Carer pod a methu aros at y live shows. Fyddai yna with bells on.
Yay!
Da chi di gweld Corriedale? Absolutely awful telly, ond bril ar yr un pryd. Hefyd, be ffwc di deal efo Secret Traitor am 3 eps am lame. Come on. 3 kisses. Dwi heb weld Corriedale.
Diolch am in advance bod ti'n mynd i fod yn y sioe, achos ni really angen chi fod.
Yeah. Guys, please dewch.
Right, come through, guys. Talk
an end ar sale.
Fi ddim wedi gweld Corriedale. Fi ddim yn gwylio Coronation Street na Emmerdale yn reolaidd. Pan o'n i yn gwylio soap, I was an EastEnders girl.
Yeah, fi fed.
So, ond fi wedi clywed bod e'n awful on fantastic yn yr un pryd.
I mean, dwi'n kind of eisiau watcha that just i weld this.
Kind of eisiau watcha just i weld.
Dwi'n mynd i rhaid yn y rhestr wythnos yma fi. A da ni wedi trafod y traitors yn do, cytuno
chi braidd. Fi sort of yn cytuno, achos fel, bit, tair penod a wedyn ni'n gwybod pwy'r Secret Traitor. Be?
Come on. Ydych mlaen i weld pwy di'r Secret Traitor heno ymlaen â ni. Yma Mari di swapio i microfon i nôl i'r ochr arall.
Oi! Granda, Meilir! Fi'n just yn chwit-chwat, oce?
Okay? Flip-flop-a?
Fi'n chwit-chwat.
Ti'n mor chwit-chwat?
A ti'n twit-twat.
Ti'n flip-flop.
A ti'n...
Okay. Mae gen ni lot i fynd
yn popular opinion. Sain hoff o Eira. Gas dy fi Eira. Os welai un llun arall ar ffucking Eira ar IG, neu choke slamio dyn Eira. Diolch am y pod, chi'n hwt. Kiss. Granda, fi dati nawr. Ar i arfer bod, oh my god, mae'n hidolus. O granda, the crunch o'r hynny dradi. Nawr fi fel, get it done.
Oh my god, hilarious.
Sydd yn postio lluniau o Eira wastad ar IG, sols.
Dwi di bod yn Telford, so dwi wedi cael yr un raddfa chi, ond I hear you. Ymlaen ni, mae gen i loads i fynd, Marian.
Meilir!
Okay. Dwi di licio'r boi yma ers 2020, pam eisi i uni. A 5 mlynedd yn ddiweddarach, gysi gyfle i gael sgwrs dda efo fo'r noson allan. Ond i di exeitio... O, mae Andrew di
neffro. Pwy ti'n fawr ni o ti? Andrew fy hartner, o, beth sy'n bod i fod yn okay, yw angen hwlw.
Mae newydd effro gan yn teud. Dwi'n mynd i ddweud, BRB.
Mae sal!
Let me call you back.
BRB? Be right back.
Recordio... Mae hwn yn siarad Cymraeg. Dwi'n siarad Saesneg yn ôl, am nad dwi dda.
Gosh, mae hwn yn greit i'r padlediad, ddo. Okay. Clywed ti'n textio.
Dwi wedi licio'r boi mers 2010 pan eisiau iwni, a 5 mlynedd yn ddiweddarach gysi gyfle i gael sgwrs dda fe fo'r noson allan. O'n i wedi exeitio'n lan tan i fi sylweddoli bod fi wedi bod yn galw fo'n enw i frawd o yn lle enw fo drwy nos. Safe to say then, I was rejected ar y dance floor.
Oh, no.
It's murder on the dance floor, on the dance floor.
Fi'n absolut, wel, granda, pwy poeni, nes i alw... ex-boyfriend fi. Na i weid yr enw?
Ie, jyst deud enw cynta. Ti'n iawn am enw cynta.
Ti'n meddwl am rhywbeth?
Neu, meddyliau...
Ok, so, basically, gwedyn mae enw fel dau, iawn?
Ok.
A ni fel...
Oedd hwn yn bartner i Marion, pa bartner?
Am chwe mis.
Chwe mis.
Neu rhywbeth, na, am cwpl o fusoedd oedd y bryd hynny. Anyway, oedd enw Cymraeg 2 gyda fe, a is i allan yn Aberystwyth, oedd ni allan, is i allan un os yn ble lot o bobl yn siarad Saesneg, a nes i introducio fe fel, oh, dyma 2. A oedd yna fe, oh, 2, so yeah, mae'n short for Daniel. Oedd edrych yn fi, nag yw, be? Na, David ydw fi, dim Daniel. Oedd yr enw holl o wahanol, a nes i, a ni fel, ife? Oedd yna fe, yeah. Fel, oh god, ni ddim yn gwybod, ni'n just gael ti'n dau. Oedd e mor offended, fair enough. Nethon ni ddim para.
Oh my god,
hefyd, fel, sut fi fod i'w bod?
Wel, ti fod nickname, a pa gael o ti nickname.
Ond ie, oedd e ddim yn hapus bod fi ddim yn gwybod. Sydd yn fair enough, I suppose. Ond nath e hefyd, oedd e sort of newid yn fy meddwl i, achos o'n i ddim rili'n hoffi'r enw Dafydd oedd gyda fe, oedd well gan yr enw Daniel.
Ie.
So o'n i fel, oh, ti'n Dafydd o'i ti? Right.
Ti'n cofio fi mynd i eisiau San Francisco ar fy mhen blwydd yn 30, ac eisiau holiday romance sef ar dyn yma, ac classic American, oedd yn gael o hyn yn JD. Roedd e'n JD, oce, okay, sio.
JD
Na, ddim JD Vance oedd o. JD, a nes i'n, sorry if this is insensitive and you can tell me if you don't want to say, but what does JD stand for? And I fynd, I don't really want to say. Said, why? And because it's quite embarrassing.
Jack Daniels.
Jack Daniels oedd hi'n o.
No!
A mi nes i'n chwerth hyn, ac oedd e'n dweud, that's why I didn't want to tell you, a ti'n mwyn gas wedyn.
Well...
Wel, a'n eitha, ddim chwerthu'n achos bod yn gas, jyst chwerthu'n achos bod yn tha.
Cos mae'n Jack Daniels.
A hefyd mae actually yn really obvious.
Mae'n actually eitha funny.
OK, mae'n ni.
Yeah, sorry am hwnna, mae hwnna'n gutting i ti.
Oh, jam man.
Ar rejected hefyd, paid. Wel, na fi. We move. Onwards yeah. And upwards, babes.
I golled o.
OK, Question. Pryd dylech chi gyflwyn eich partner i'ch teulu? Dwi really eisiau gwneud, ond mae'n stolio. Ydy hynny'n red flag? Ond mae dibynnu pan mae chi chi wedi bod yn mynd mas. Sy'n ni yn bersonol pan o'n ni yn... Pan o'n I was dating. Sy'n ni'n aros rhyw 6 mis a wedyn ni'n introducio. Just i wneud yn siŵr bod fi'n siŵr. Achos sa'n mynd introducio rhywun i fy nheulu os dwi... Mae dibynnu pan mae'n agos i ti. Dwi'n deulu fyd.
Dwi'n cytuno efo ti, Mari, cant y cant, achos... Och, mae'n un o'r pethau yna... Mae'r siblings i de, so nhw'n dod ar rhywun adre ar y date cyntag, a ni'n cael ei gymaint o ec o'n nhw'n gwneud hynna, ni'n eitha, ew! Peidiwch a dod o'ch busnes adre efo chi! A wedyn, lle o'n i... Ond jyst, oedd o'n gartre cyfforddus iawn, fel e. Lle o'n i eitha...
Ie, mae hwnna'n neis, ddo. Chi'n deiliagos iawn.
Ie, neis iddyn nhw, fydda ddim i fi! O'n i eitha, I don't want to see people. You've just met. Fydda, pam ti'n cyflwyno fi, eitha, date cynta te, ew. Honestly, Mari, oedd o'n rhoi gymaint o ec i fi. Lle ni eitha, o'n i'n deithio nhw, pan fydda i'n deitio, fyddech chi'n cyfarfod partner fi tan 6 mis blwyddyn. Fydda, nes i ddeud, fydda i'n probably ddim yn dod adnes, bod fi wedi dywedd i ofyn nhw.
Oh my god, ie, ond ma'n wahanol achos...
Cos they're straight.
Ie, mae'n wahanol achos mae nhw'n straight, meilir.
Ie, yeah, actually.
And you should, dylai ti fod yn cadw unrhyw beth yna o ddiwrth unrhyw un tan o leia 6 mis, neu if actually ever.
Well, just around with that, fel ti'n
deud... Ti'n sôn am! Ond fel, os ti'n deulu agos, so, you know, chi'n byw yn yr un lle a chi'n, you know...
Nes i gyflwyno Andrew i mam tu a... faint fysa i di bod? Chydig fisoedd, oedd i'n chydig fisoedd?
Oedd.
Oedden ni'n swyddogol cyn bod ni cyn efo gyfarfod mam. T'w dwi'n feddwl, we were in a relationship. Like,
and
this is my
red,
partner.
And it went red flag. Os yw ti'n teimlo fel bod ti mewn lle ti eisiau dangos e i dy deulu di, a bod e sydd efo'n reluctant, dwi'n falle gofyn pam?
Ond hefyd, dwi'n meddwl, mae pawb efo'i... Dwi'n meddwl gorfod bod yn adlywyrchyd yna ti na'r teulu. Mae'n gallu bod just...
O na, mae'n gallu bod yn mae dy fe issues gyda teulu. Ti'n gwybod beth fi'n meddwl fel...
Neu ddim yn dweud issues, just mae pawb fo'i boundaries a'i amseroedd.
Yeah.
Dwi'n meddwl bod o'n bwysig. Os a just yna hynna, felly mae'r dy partner di yn deud, dwi'n just angen bach fwy amser. Yna mae'n deg anrydeddu hynna, dwi'n meddwl. Achos mae'n gallu bod yn really intimidating os yw ti'n person. Dwi'n cymryd y gan y tel, dyn ni fel teulu'n agos iawn, ond dyn ni hefyd yn... Dyn ni'n gweiddi ar ein gilydd, dyn ni'n ffrio, dyn ni'n chwerthu, dyn ni'n sôn am bob dim efo'n gilydd. Felly, i'r partner sy'n dyfewn hynny, wnaeth i'n nhw'n dod o gartre, reit barchus, neu tawel, neu just un sibling, unig blentyn. Mae'n lot i gymryd i fewn, felly mae'n lot o ffactorau gwahanol fan hyn, dwi'n meddwl.
A fi'n fan mawr o just bod yn honest ag yn agored. Just gweud, mae'n wir bod ti'n ddim moyn. Pam ti ddim moyn? Just gofyn.
So, mae'n weird. So, ni'n just dweud, oce, teg, deitha fi pam bod ti'n misio.
Wel, sy'n ni'n gweud, mae'n weird.
Pam bod yn weird?
Pam ti'n bod yn weird am e? Na fyddwn ni'n gweud. Pam ti'n bod yn freaky. Freak.
Mae fe ddim yn weird, though.
Anyway. Well, ond mae hi'n gweud, mae hi'n bod yn reluctant. Bys ni fel, pam ti'n bod yn... Mae'n bod yn stolen.
Wel, mae'n gyfrifoldeb ar yr hogyn mae'n ddeud, y fynd oes.
Wel, os mae hi'n neu fe, dwi ddim actually'n gweud, os maen nhw'n teimlo fel...
Mae o'n stolio, maen nhw'n dweud.
Ie, ond os mae'r person yma'n teimlo fel bod yn stolio, just bydd yn agored y gofyn pam.
Ie.
Pam mai? What have you got to lose?
Dys y person arall ddeud, come on, cyfathrebu'n well, please.
Ie, OK, go. Ymlaen
ni. Update o wythnos diwetha. Wedes i wrth y gŵr am y ffrind gorau. Wedes i wrth y gŵr am y ffrind gorau. So os na ddech chi gwrando ar thotwytha, penodd thotwytha, oedd na person, we take it to girl, ag nath...
Are we taking it to girl?
Ffrind gorau, nawr ni ddeud, for the sake of one, egluro, nawr ni ddeud na hogan.
Let's just say straight couple.
Nath ffrind gorau gŵr hi, gyfadde wrth hi, bod o mewn cared efo hi, a bod o siaradig ffwr efo hi, ac oedd hi...
Nath ei cysannu hi?
Nath ei cysannu hi. A nath hi ddweud, dwi ddim yn teimlo fel hyn, beth sy'n fawr ti'n neud, ych. A wedyn...
A ddim yn di weld y New Year's Eve.
Ac ddim yn di weld y New Year's Eve. A dyn ni'n newid gael update o'n. A nath hi ofyn beth ddylsai'n neud, ddylsai ddeud y gŵr neu beth.
Sorry.
Update o'n ddweud. Wedes i wrth y gŵr am y ffrind gorau a nath ni ganslo New Year's Eve da'r ffrind a arhoson i gytre. Gath e chat da fe a wedodd e bod e'n sori. Gŵr ddim mae'n rhoi terfyn i'r berthynas gyda fe, ond mo fi'n siŵr os wneith e byth fod yr un peth. Ew! Sorry. Ddim ew, ond fatha, mae'n e'n orcs.
Wel, mae'n orcs iddi hi.
Yndi? Ond orcs bod y gŵr wedi dweud dda, na, dwi eisiau parhau fo'r berthynas.
Mae'n anodd yn diwedd, achos, you know, bros before hoes and all that.
Ond mae di tro cysannu dy wraig, di?
Yeah, na, it's not great.
Sorry, os yw rhywun... Gwrandwch yma, gwrandawyr. Os yw rhywun yn just snogi Andrew, byddai di roi smac penol i chi.
Oh. Wel, ie, yeah, maen nhw obviously di... Gath y chat gyda fe, a wedi bod yn sori. Ie, yeah, wel, mae angen iddo fe, really, siarad gyda ti hefyd amdano.
Ac ti'n heiddi ymddeheiriad. Ac hefyd... Dwi hwnna'n angen cael ei drafod chi bach yn ddyfnach neu falle bod e'n well peidio dy crachur. Crachur? Crafu'r grachur.
Ie, ond y beth yw, mae pethau fel yna, os ti ddim yn trafod yn agored, os ti ddim yn resolfio fe'n iawn, it's just gonna rear his ugly head. Achos y peth yw, bob tro mae'r gŵr yn mynd i weld chi gyda... Mae'n rhaid bod chi ddim yn gallu hangi mas gyda'ch gilydd eto, na?
Mae'n rhaid. Mae pethau mae'n cyfyd amser fe, ynddo fe.
Ond granda, os ti'n teimlo'n oce amdano fe? Achos os ti'n teimlo'n oce, ie, ti'n gallu symud ymlaen, ti'n gallu sort of mafe a tred falle bod y boi mae'n mynd trwy lot neu rhywbeth, great, mae hwnna'n ffantastig. Os ti'n meddwl bod ti'n gallu drosto fe, ond hefyd, achos fi'n clywed lot am y gŵr yn yr neges yma, fi ddim yn clywed lot am sut ti'n teimlo. So, os ti'n teimlo'n oce gyda fe, mae hwnna'n iawn, ond os ti ddim, mae angen i ti weid, fi'n credu.
Ie, yeah, dwi'n cytuno efo'ch di.
Oh, gosh.
OK.
Oh,
mae'n part 2. O, na, goes, na.
Mae'n neges nesaf gyda part 1 and part 2. Chi'n barod?
We love this.
OK. Capital letters. Tea needs to be spilled. OK, here we go. So, basically, wythnos dwytha, nath ffrind fi... Oh, sorry. Nath fi a fy ffrind fi fynd am couple of drinks wedyn cyfarfod dipyn i ffrindiau. Wedyn cyfarfod dipyn i ffrindiau. Oh, mae'n gog, Meilir.
Dipyn o ffrindiau ar y ffordd.
Oh, sorry. A wedyn cyfarfod dipyn o fe... Mae hwn yn gog, Meilir.
Ti eisiau fi wneud e?
Ydw.
OMG, tea needs to be spilled. So basically, wythnos dwytha, nath fi a fy ffrind fynd allan am cwpl o ddrinks. Wedyn cyfarfod dipyn o ffrindiau ar y ffordd. Ond fel oedden ni'n pigo fyny un ffrind, oedd yn byw mewn bynglo efo ffenest fawr ar ochr arall y tŷ, a mae hi efo ffenest fawr...
Oh, beth sy'n digwydd?
Ok, oedden nhw'n pigo fyny un ffrind, oedd yn byw mewn bynglo. Efo ffenest fawr ar ochr arall y tŷ.
A mae hi efo ffenest fawr. Mae'n dechrau yn hilarious.
So fel o'n i ddeud.
Mae
gen i ffenest fawr yn dangos ystafell wely ei rhieni. Ac pryd oedd y car yn gadael ei thi hi, mi weli si a un ffrind arall. Dad y ffrind oedd yn byw yn y bynglo yn gwely efo y blond yma. Mind you, mae mam y ffrind y bynglo yn ginger. Be ddylsen i ddeud?
O, pai ti gweud ym
Sorry, os ti dy ffrind i'n edrych allan yr bynglo yma, mae dda ti'n gweld efo rhywun arall, traedd hi yn y bynglo.
A hefyd, falle bod y fam yn gwisgo wig.
Maybe they're into that. Da chi'n newydd godi'r ffrind yma, ac da chi'n gweld fewn i'r bynglo?
Falle, mae'n meilydd ddim yn credu chi. Fi'n credu chi.
Dwi'n stangen fwy o fanylion, fatha, Oedd eich ffrind chi yn y tŷ traedd y tad yn y gwely fe'r flonden ma? Do you know what I mean?
Right. Well, it happens.
Mae'n en, sut be, cael, what?
Yeah.
Sut mae'r tad di llwyddo gael y person mae fewn i'r tŷ, tra mae deulu fe yn y tŷ hefyd, a bod yn y gwely fe rhywun?
How? Not speaking from experience. Fi oedd y blond! Well, be dylwn ni wneud? Na weithio ti beth i wneud, cad i dy ben, boi. Do you want nothing to do with you. It's not my business. Achos, nah. I mean, mae hwnna'n deulu, a mae hwnna'n, ti ddim fod i weld hwnna. Okay.
Na, allal. Stay out of it. Stay keep out of it. The juicy gas, gweud. And that's it.
Dyna sy'n ni'n neud. Ond, well, ie, yeah, ond ar yr un pryd, fel, wyt ti'n mynd i fod yn gweud oedd pawb yn mynd i obod, mae pawb yn gwybod dyna ti wedi dy ffrind.
Whoopsie poopsie.
Sa'n siŵr, o, sy'n ni'n cadw hwnna i fy hunan, pai gwerth neb, ar wahan i ni, obviously.
Oh my god, just gai bach fwy'r fanylion, please, achos dwi'n gallu dal sef bod chi'n codi ffrind, a bod y tad drwy'r ffenest, efo'r curtains ar agor, yn gwely fy blonden. I need deets.
OK, negas nesa. Edrych am advice am sut fi wario llai eleni. Fi bach yn impulsif yn y corner shop weithiau gyda sweet o sothach fel yna. Unrhyw advice ar sut i stopio?
Oof, girl, tell me about it. Dwi yn ofnadwy.
Ti'n gofyn i'r bobl wrong.
Wait, dwi di bod i Aldi ynddo, dair gwaith o ddys yma, a dwi'n gorau 30 pence bob tro ar ddim byd. Ac yn neud hynny'n Aldi, mae hynny'n dalent. A dwi'n dod adre, dwi'n mynd, beth sgen efi?
Beth sgen efi? Fi'n neud union un peth, fi wedi bod i Tesco a Lidl a Morrisons, a fi wedi dod adre, a fi'n fel, beth fi'n mynd i neud swper? O, sugar, ni fod i neud hwnna.
Da, eisiau nôl chicken broth, a wedyn eisiau brynu, dod adre, ac o'n i wedi brynu fatha dishwasher tablets dryta oedd na. Gyda Andrew, mae gen i fi dishwasher tablets, pam oedd, a wel, oedd nhw ar offer. Ond mae nhw'n dal wedi costio lot o bres. Ie,
dwi'n prynu nhw o B&M.
Call iawn.
Nawr meilir, sori, mae hwn yn left field gloi. Wyt ti'n rhoi rinsaid a halen yn dy dishwasher eto?
Wel, gan bod ni'n Llanuwchlyn, does dim angen. Does dim angen y Llanuwchlyn. Mae dishwasher cartre ni ynda yn rhedeg os dros 20 mlynedd yn cartre ni, lle gysi fy magu. A mae dal i fynd. Does e'n limescale, does e'n byd arno fo.
O'n i yn horrified pan nes i di meilir a oedd yr golau'n gweud mae angen halen a mae angen rinsaid. Ond oedd meilir dweud, o na, mae gennau all-in-one dishwasher tablets, so dwi ddim angen e.
Ond hefyd mae dŵr Llanuwchlyn yn, dyn ni'n lwcus iawn.
Dim otem y dŵr, ti angen mae rinsaid.
Meddala geiti.
OK, ffaen am yr halen. Mae angen i ti gael rinsaid, achos mae yn glynhau...
Mari, gwranda. Mae'r dishwasher yn llawn rinsaid a halen.
O, fi mor falch.
Ers i ti ddeud, dwi wedi bod yn gwneud o, achos hefyd mae'n esgus i brynu pethau o'r ail yn...
Ie, mae'n rili ffynnu. A mae fe fel... Ti'n teimlo bod ti'n rili edrych ar ôl y peiriant.
A dwi'n oedolyn, actually.
Dwi'n oedolyn. Ond mae angen i ti, achos mae angen... Ti angen
be mae rinsaid yn neud?
So, nes i weld fideo arno fe. So, mae fe'n coatio... Mae fe'n rhoi coating ar yr... beth yw'n...
Llestri.
Y llestri, sydd yn helpu'r golch i fynd yn well a'i helpu cael popeth off.
Oh, wow. Gosh.
Mae fe... Mi wyt ti angen e?
Wel...
Yn i beth gyda halen.
Pa nes i brynu'r dishwasher da? Nes i gael... Un o'r rheswm yn eisiau ddewis ar hyn o wedi, achos un, mae'r drws yn agor yn automatic ar y diwedd, sy'n terrifying pa ti'n mynd i sgwyl yn neud. Ac os ti adre ben dy hun, achos mae'n digwydd yn slow, mae'n mynd... Ac os wyt ti'n eistedd adre ben dy hun yn y tŷ yma sydd yn 200 mlynedd oed, a ti'n clywed sŵn fel le, ti'n...
It's dechrau. The end.
A wedyn, yr ail beth ydy, o'n i'n cael a year supply o beth yna nhw, yr flash yn nhw, rhai dryd.
Ie, yeah, fi'n cofio'r flash.
A maen nhw dal i fynd. Maen nhw dal i fynd, Mari. Chyta ma'n fi sy'n ma, basically.
Fi'n gwybod, wel, y peth yw mi, dyna nes ti weid, o na, maen nhw'n all in one. So dwi'n angen.
Maen nhw'n rinsed ynddyn nhw.
Na, goes dim rinsed ynddyn nhw.
A i nôl y pacad, dwi'n gyd i weld. Ta waith, arbed pres, maen nhw apps, sorry. Budgetio, dwi'n dangos ych chi de, dyna mae'r unig beth dwi wedi cael misiwn ar ma, di apps. cael ei dargedu tig ato fi, hysbysebion i gael apps, budgetio. Ac be mae'n neud ydy, mae'n dangos i ti lle mae'n outgoings i gyd yn mynd, a ti'n gosod targed i faint i siarped. Felly, dwi'n si chwilio mynd o'r apps, budgetio yma, a falle defnyddio yna hynna.
Syniad da, hefyd, gael jyst gweud, dim ond yn ddiweddar iawn, fi wedi cael dishwasher, dim ond nes blwyddyn.
A ti'n gwerthfawrogi fe yna ti'n gael ond dweud?
Mae fe'n amazing. Ar cyn hynny, oedd wastad yn hand-wash. Fi'n edrych bach wedi cael e. OK, bys ni'n gweud hefyd, falle un o'r problemau yw corner shop. Os ti ddim yn mynd mewn i'r corner shop, ti ddim yn mynd i wario arian. So, os wyt ti'n gallu, falle trio, os wyt ti eisiau gwneud fel shop, call bob wythnos, os wyt ti'n gallu mynd i rhywle fel Lidl, mae gen ti, mae'r cig yna yn dda a mae a lot yn rhatach. Os ti angen ingredients mwy, all ti fynd i siop arall. Ond bys ni'n gweud fel, gna big shop a edrych ar beth wyt ti'n mynd i fita, beth wyt ti'n mynd i goginio, a really budgetio a planio pethau allan yn iawn, yw'r ffordd gorau i fi, anyway, i arbed arian. Be?
Dwi angen prynu bwrdd i wneud o glai i chdi, achos...
Oh my god, Meilin!
Bo pwynt i wneud hyn dwi'n cael. Wel, beth sy'n angen i ti wneud ydy?
Fi'n fidgetio. Pan fi'n esbonio pethau, fi'n bang, bang, bang ar y bwrdd, mae'n meddwl yn mynd yn really grac.
Wel, ti'n mynd gwrando yn ôl, na gweith Mari? So ti'n gwrando yn ôl, so ti'n gwybod i beidio wneud hynna? Bang, bang, bang.
Wel ie, achos mae pawb yn gwybod fi wrth y bwrdd gigir.
Dwi'n gwerthfawrogi.
Na i fynd i'r bwrdd arall tro nesa, oce?
Pam, di'n well. Na dwi'n meddwl bod ar fath. Ta waith, ymlaen yn ni. Fel freelancer, sut allai ddeud fuck off i gwmni gachu?
Mae'n anodd yn ywed, mae'n really anodd, achos ti eisiau gweud fuck off, ond ti methu. Fel, mae yna gymaint o gwmni a joc. Mae'n anodd. Mae'n anodd. Ti methu.
Wyt ti gweithio iddyn nhw, ta just cyfle i weithio? Dwi da bod ti'n cael, er enghraifft, os ti gweithio fel perfformiwr, ti'n cael cyfle i wneud un penod efo nhw, mae'n hawdd dweud, oh, sorry, dwi methu, dwi ddim o'r gael.
Pa mor desperate wyt ti, fel freelancer fy hun, fi'n ffeindio fe'n anodd iawn i weud na i waith. Yn enwedig, wel, yn enwedig achos, straf i'n blydig waith. Felly pan mae fe'n dod, fi'n ffeindio fe'n anodd iawn. Ond, os oes yna rhywbeth ti'n gallu newid gyda'r cwmni fel yr enghraifft, os dyn nhw ddim yn talu dy invoices dim yn pryd, wyt ti'n gallu dweud, byddai ddim yn neud y gwaith yma unless bych chi'n talu fy mewn 30 diwrnod, all of that stuff.
Mae'n bwynt difyr iawn, Mari. Mae'n gyfrifoldeb bod yna'n unna hefyd i rei sy'n gweithio'n llawrydd i wbod beth yw'n hynna'n werth ni, yn broffesiynol, achos fel pobl, wel, na i siarad amdano fi fy hun fan hyn, chronic people pleaser, ac di hynna mae'n gweithio pan mae'n dod at ben busnes, a mae'n gofyn i chdi ffeindio'r balans. Felly, meddwlio am ti dy hun fel rhiant i chdi dy hun pan mae'n dod at ochr busnes. Mae'n haws meddwl amdano ti dy hun bod ti'n gwarchod dda rhywun iau yna ti. A mynd, well, hold on a minute, hein di amodau fi. Felly mae gwybod beth i dy amodau di a byw ti'n fodlan efo, tal rhywun. Os di bobl yn bod yn anghwrtau sydd ti'n ei be bynnag, mae'n bwysig ti wbod beth ti'n fodlon rhoi fyny efo. Ond dwi'n gwerthfawrogi bod ti'n hynod anodd pan wyt ti'n gweithio'n llawrydd.
A os wyt ti eisiau cael gwared o'r cwmni, sy'n ni jyst yn really mwynhau dweud yn anffodus ni fydda fe'n gallu gweithio gyda chi mwyach achos o hyn, pwyntiau dilys, rôn nhw mewn bullet point, danfon yr e-mail, see you later, fuck off.
See you later. Hefyd, gael jyst dweud, just side note, mae Rondon hyfryd, dwi'n lwcus iawn bod fi'n cael gweithio fe nhw. Rhagon bod pobl meddwl pan eisiau ddeir y dechrau, oh gosh.
Oh wow, okay. Y rhonda fi'n caru chi, please don't fire me.
Hynna, okay, ac hefyd, swn i'n deud hynna.
Oh,
yeah? Hynna, swn i ddim yn gweithio ddyn nhw. Okay.
So, dych chi'n cofio fi sôn am Love Square, misodd yn ôl? Bo fi, Hogan, yn licio ffrind gorau fi, Hogan, ond bo fi mewn situation efo Hogan arall sydd yn ex i'r girlfriend yr Hogan yna. Anyway, maen nhw wedi torri fyny. Mae wedi cychwyn textio fi lot ac eisiau gweld fi mai, do I go for it? Yes, you do!
Yes, you do! Pan dyn ni'n oedolion a mae pethau'n torri fyny, cymellodd, os wyt ti efo cysylltiad efo'r bobl cyn bartneriad o gwbl, yn ffaith bod chi'n ffrindiau neu beth bynnag, mae'n ei gyfrifoldeb i fod yn barchus o fanna, a falle just deud, os di pethau'n mynd y bellach, a deud, granda, bach o sefyllfa fan hyn, dwi eisiau parchu dy deimladau, dwi eisiau ti fod y cyntaf i wybod, this is happening, I will be going forth with it, ond Ond eisiau ti wybod gyntaf.
I'm sorry. It's happening. The one that he told you not to worry about should have been the one you should be worried about. Cer amdani, pam lai.
Cer am swydd, cer am brentisiaeth fodern.
Cer am brentisiaeth modern. Pam bys ti ddim, achos o be fi'n cofio, fi'n meddwl o ti'n ffrind gyda'r merch o dde gyda o ti. I mean, os ti eisiau, os ti eisiau roed heads up iddi hi, falle dyle fe roed heads up iddi hi yn hytrach na ti.
Yeah. O fel dwi'n deud, os oes na unrhyw un o ti'n involved efo fanna, fel perthynas gyfeillgar efo nhw, sydd falle wedi cael ei brifo am unrhyw ffordd, na mae'n gyfrifol dyma'r natithau i ddeud, ond fel arall, go for it,
get it diva.
Get it, Ziva.
Come on. Joi di
dy hun, a gath, dos o'n i ar y daith efo chdi.
Oh, yep, hyli.
Fyrwch na chi oedd y prodas gyntaf siarad siop.
Sa'n i'n caru hwnna.
Beth sa'n i'n hyfforddi fod yn celebrants?
Celebrants? Is dwi wedi'n dweud fel joke yna, neu ti'n meddwl celebrant?
Na, dwi was...
Celebrant, fel celebrate.
Ar ôl fi ddeudio, ar heswm nes i gofio bod fi'n dweud yn wrong, ydy'n eisiau fynd.
Celebrate.
Dwi'n bod yn wrong. Celebrants. Love that. Caru hynna. Cer amdani. Hefyd, ti'n bod cer amdani, cer am swydd, cer am British and
modern. Yeah.
Mae'r ffaith bod ni fel cenhedledd yn cofio yr hysbysau fyna ac yn dal i
ddeud hwnna. Mae'r lle ohono ni.
Pa ti'n deud, cer amdani. Cer am swydd.
Cer
am British and modern. Mae nhw'n heiddi bonus.
Os chi'n really ifanc, ddim yn gwybod beth ni siarad am, oedd na advert pan o'n i'n tyfu fyny, oedd yn cer am yn y gwein, hwnna, basically.
Okay. Fydda brifysgol agored, dwi'n meddwl o'n da, ac oedd o cyn rhaglenni ar ysbydreg. Cer am Dani, cer am swydd, cer am brentisiaeth fodern.
Oedd o cyn fel Java, pethau noi.
Oh my gosh.
Great, reit.
Ok, rola. Hei, fi o'r de, a di dechrau gweld rhywun o'r gogledd. Ond efo acen cryf gogleddol, cael bach o panics achos sy'n brawd fi cweit yn deall y cenion unrhyw yn arall yng Nghymru, heblaw am y de. Be os fydd yn orcs, allai fe fod yn ffcin hilarious neu allai fe fod yn orcs as fuck. Oh well, stori arall i'r pod. Wel, stori bach ddoniol i chi'n de, pan oedd mam a dad, oedd dad yn dod o Amlwch yn Sir Fôn a mae mam a Aberteifi yn Ceredigion. Dwi'n cofio pan o'n i fach, ac oedd pan oedd nain y taid a gyd at yn cyfarfod, oedden ni'n gorfod cyfeithi iddyn nhw, nol ymlaen. A sed daid yn sbio na fi a mynd, pan oedd gyd i ddeir rhywbeth, a faes fyrsa sed gyd yn sbio na fi pan oedd nain yn ddeud pethau, oedd e'n hilarious. Felly, mae'n lot o hwyl i gael yn hynna.
Oh my gosh, oes.
It's an icebreaker, so swn i'n mynd poeni lot amdano fo.
Hefyd, pan nes i fynd allan gyda gog, those dark days.
Dau oedd e, ie.
Dau, ie. So, yr aforementioned dau. Oedd e'r text fi gweud, mae siŵr? A da fi ddim syniad be. Oedd e fel, o, wel i di wedyn mae siŵr. O'n i fel, o'n i'n cyfyns. O'n i'n meddwl bod yn galw fi'n masiwr. O'n i fel, beth yw masiwr? A oedd e fel, all right, mucka. Na beth yw'n i'n meddwl, oedd e fel, wel i di wedyn mae siŵr. Masiwr. O'n i'n meddwl, beth yw'n masiwr? Nid ddim tan rhoi cwp o fynyddoedd yn ôl, o'n i'n meddwl, oedd e'n gweud masiwr. Wel, I di wedyn masiwr.
Dwi'n meddwl, Andro, fyddwn i fi ddim yn meddwl, what's Tebow? Tebow. Oedd e'n dangos neges i fi, Tebow. Wel, allai'n hynny, dwi'n meddwl, Tebow. Ew, awr i bala masiwr, Tebow. Oedd e'n Tebow, you know. Ac i fi, Tego. Dyn ni'n meddwl, Tego. O, Tego. Ti'n gwybod, ti'n go. Dwi'n meddwl bod hwnna'n fwy penllun i Caernarfon. Ti'n go. Lle, ti'n bo, dyn ni dweud, ti'n bo.
Ie. Yeah.
Mae'n hilarious ni.
Wel, fi'n gweud, ti'n mo.
Ti'n mo. Ie, yeah, na ti, rhyw peth.
Ie. Yeah. Oh, gosh.
Oh, hilarious.
Oh, wel, na fe. Ond bydd hwnna'n really funny.
Oh,
bydd
yn
real hwyl i chi. A mwynhad y fforei mewn i'r gogledd.
Hefyd, mae o'n... fforei. Mae o'n... Mae o'n icebreaker gwych i ddechrau sgwrs, so felly...
Mae o'n icebreaker gwych i ddechrau sgwrs. Right,
well, chi'n cael fel lol. Da ni'n mynd all yn gilydd,
ha. Bydde fel Gavin y Stacey.
Gavin y Stacey, ie. Hanollol.
OK, so dyna ni. Ni'n mynd i gael blwch nawr. Flap, flap.
ar hynny, da ni wedi gael siop gan obeithio bod chi wedi mwynhau'r benod yma a diolch am ymuno fan unwaith yn rhagor.
A diolch y galon i Sioned am brynu coffi mowr i ni eto.
Diolch Sioned.
Diolch Sioned. Os ydych chi eisiau prynu coffi ni, ewch chi'n link ni ar Instagram, ond ni'n gwerthfawrogi pob un ceiniog a pob un neges a pob peth.
Pob un rating a like a subscribe a follow. A mi fyna fwy o fanylion a comment. A fyna fwy o fanylion gobeithio ar bendio wedi mis, wel, bendant mis Chwefror, o ein tŵr byw.
Ie. O, actually, mae angen i ni drafod...
Oes, felly. Okay.
Actually, oh gosh, mae rhaid fi fynd, oh, mae rhaid fi fynd y gart, boys!
Ar hynny felly, mae'n amser ni wacau y siop gan obeithio gawch chi wythnos wych a byddwch yn saff yn yr eira a peidiwch yn gwylio gormod ar y newyddion yna. Caru chi,
we're in it together. A gawr ni weld os mae Stranger Things yn rhoi rhywbeth mas heno, fi'n mor excited.
Ia.
A Traitors, oh, mae'n mynd fod noson wych. Oh!
Noson wych.
Really angen, fi a Cheifel arfer yn cael treat a treat.
Nice.
So ni'n cael rhywbeth mewn.
Dos i'r siop pan le?
Na, mae dan ni fel...
Siop dros nesa, siop cornel.
Nes i brynu Sean Corn siocled i Gwion. Y Gwion rhywbeth i gael e.
Oh.
Nes i'n mynd i gael e.
Whoopsies.
Mama, eat my chocolate. OK, te, allan y chi nawr, fi'n cael digon. Go on.
Dwy fawr.
Da fo.
Ta-ta. Ta-ta.